parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas ciuin geauscultantoin en la vendreda Esperanto elsendo de la Pola Retradio nia tuta redakcia skipo.
En la 732 Varsovia Esperanto programo faras tion aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
ampleksajn kulturajn informojn, Esperanto komunumajn aktualaĵojn. En la fino ni referencas al la pasintiara esperantologia conferenzo kaj la prolego de profesoro Humphrey Tonkin pri la temo Esperanto esploraj prioritatoj.
Nian elsendon komencas kultura informoj.
La Pola Nacia Biblioteko la 24 de februaro 2010 solenis sian naŭdekjariĝon en la sendependa Pollando. Ĝiaj tradicioj estas pli malnovaj kaj referencas al la biblioteko de polaj nobeloj Jędrzej kaj Józef Załuski, disponigita al la publiko en la 1747 jaro. Komence ĝi enhavis 200.000 volumojn, inkluzive de la plej valoraj historiaj dokumentoj el interalie tiel nomataj reĝaj kolektoj. Post la morto de la fondintoj la protekton super ĝi transprenis komisiono por la nacia edukado. Jam en 1780 la Sejmo decidis pri ĝia rejto, ricevis senpage ĉiujn presaĵojn aperantajn en la Respubliko. Post la falo de Kościuszko insurrekcio en 1795, la libro kolektoj en la kvanto de 400.000 volumoj, kiel milit predo estis transportitaj al Peterburgo, kie ili fundamentis la caran bibliotekon. La ideo de la nacia librejo revenis post la reakiro de la suvereneco en 1910. Gia ideo doninto, kaj la unua direktoro Stefan Dembe, ancorau antau gia lancio, certigis al gi la privilegion ricevi ciun exempleron de presagioi aperantei en la lando. Alla bibliotecae collectoi eniris parto de Załuski biblioteco, rakirita base de Riga Traktato, 1921, kaj ancau privatei bibliotecoi. Krome tiuj kreataj dum la anekso periodo kun la penso de la sendependiĝonta Pollando. En 1939 la kolektoj de la Nacia Biblioteko enhavis 700.000 objektojn, inkluzive de malnovpresaĵoj, muziknotoj, grafikaĵoj, mapoj kaj atlasoj, kaj 24.000 manuskriptojn el la plej frua periodo de la pola presarto. Autune de la 1939 la plej valorajn librojn eblis veturigi al Kanado kaj deponi en la Montreala Banko. Multaj el tiuj, kiuj restis en Varsovio, estis rabe veturigitaj al germanaj bibliotekoj. Dum la germana okupacio, dum la celkonscia detruado de la polaj kolektoj en Varsovio, estis forbruligitaj preskaŭ 10.000 malnovpresaĵoj, 26.000 manuskriptoj, 2.000 kvincent inkunabloj, 100.000 desegnaĵoj kaj grafikaĵoj, 50.000 muziknotoj kaj teatrodokumentoj, riĉaj kartografiaj kolektoj, parto de katalogoj. Interalie estis forbruligita tiam la manuskripto de Signoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Aktuale la kolektoj de la Nacia Biblioteko havas pli ol 9 milionoj da objektoj. Krom presaĵoj kaj manuskriptoj temas pri mapoj, muziknotoj, krome son- kaj aŭdo-videaj dokumentoj. Dum la pasintjara aŭtuno la BITA Nacia Biblioteko Polona.polo festis la aldonon de la 2 miliona objekto, kiun ĉe la ĵus menciita adreso Polona.polo eblas konsulti kaj utiligi ankaŭ komerc-cele. inter eventoi planitei por omagi la centiarigion de la suverena Pollando trovigas inter alie concertoi en Vieno, Budapesto cae Hongkongo, expozicioi, teatrei spectacloi cae interbrancei proiectoi. La proclamita pasintiare registara programo La suverena Pollando planita por la iaroi 2017-2021 efectivigos sur calcai platformoi loca, regiona, centra cae exterlanda. Inter la musicae eventoi exterlande trovidas Hongkonga Arta Festivalo inter la quara cae 22 de marto. Dum tiu renoma arta evento en Asio estos presentita pola jazzo, cae crome la proiecto Fortuna Ludas Szymborska. La numiara septembra festivalo Bridging Europe en Budapesto estos dedicita alla culturo de Pollando cae de la Baltiei landoi. Dum la inaugura concerto de la festivalo Sinfonia Varsavia ligos la musican culturon de Pollando cun tiu de la Baltiei landoi, crom audigionta tiam kvara concerta sinfonio de Karol Szymanowski okazos du pliei concertoi cae multmedia instalajo dedicita alla figuro cae creado de Ignacy Jan Paderewski. Komponażoj de Stanisław Moniuszko ke Ignacy Jan Paderewski audiros en septembrom nuniare en Wiener Musikverein. La koncerton de la Nacia Sinfonia Orkestro de Pola Radio gvidos gia arta direktoro, unu el la plej elstaraj direktistoj de la generacio Aleksander Libroich. Uno el la plej interesaj projektoj estas muzik spektaklo pri Ignacy Jan Paderewski, produktata en Usono. La 11 de novembro 2019 en Usono okazos la finalo de la projekto Paderewski Ciclo, kadre de kiu naŭ usonaj kantoj produktos 15-20 minutajn minispektaklojn muzikajn inspiritajn per la vivo kaj heredaĵo de la pola komponisto, pianisto kaj politikisto.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
ESOFO decidis helpi por certigi la estontecon de la Katedro pri Esperanto kaj Interlingvistiko ĉe la Universitato de Amsterdamo. Tiu cele gi donacis $27,000, prescau €22,000, alla fonduso Middlecope de UEA. La fonduso creigis antau 5 jaroi base de la heredajo de fraulino A.J. Middlecope, kiu instruis Esperanton ce la Universitato de Amsterdamo en la periodo 1969-1978. Interlingvistiko kaj Esperanto funkcias en la departemento pri lingvistiko kaj literaturscienco de la humanisma fakultato, inkluzivante studojn pri planlingvoj kaj ilia socia kaj lingvistika kuntekstoj. La katedro estas gvidata nun de profesoro Federico Gobbo.
Dum la jus finiginta februaro en la Kulturdomo de Guardamar del Segura, provinco Alicanto, Valencilando, Hispanio, estis presentita expozicio pri Esperanto. Consistigis gin paneloi creitei de Hispana Esperanto Federacio, plus du speciale creitei por citiu expozicio pri la personezzo de Ricardo Codorniu, pioniro de la Esperanto en Hispanio, creinto de la forsta ingenierado, disvolvinta gravan activadon en citiu urbo en la fino de sia vivo. Liga con tio grupo esperantista de Guardamar, perto prenis ancau en evento circau la festo de la Arbo, la decocan de februaro, cum la celo inauguri esperantistan ecoliteraturan bosqueton. Pli frue, en januaro hispane esperantistoi conmemoris la dudec quinanda trevenon de la forpaso de Juan Regulo Perez, la cefeldonisto de Esperanto Libroi mese de la pasinta niercento. Hispana Esperanto Federacio omagis la datrevenon per prelegaro fare de la presidanto de la federacio José Antonio del Barrio cae de la poetoi Miguel Fernández cae Jorge Camacho. Anco en Granda Canario la loca grupo organizis modestan omagion dum la conveno de la grupo. Alla omaggio aldonigis la revuo La Ondo de Esperanto per articolo en gia januara numero cun la biografio de Juan Regulo Perez devenanta el la jus aperinta libro Nia diligenta collegaro. En la bitoteco eblas trovi plurain vercoin rilatein al profesoro Regulo Perez, include de lia hispanlingua biografio verkita de Leandro Trujillo.
La Cultura Esperanto Asocio de Juiz de Foret organizos fine de marto 2018 tradiciajn belkonferencojn, kiuj ofertas varian programon. Vendrede la 30 de marto okazos prelegoj kun diskutoj de Nazare Larroche pri la humura poezio de Belmiro Braga, de Juan Santos pri Francisco Valdomiro Lorenz, neimagebla homo, de Afonso Soares pri interna ideo animo de Esperanto. La tagon fermos arta vespero kun brazila tradicia muziko Chorinho en la plenumo de la ensemblo Samba e Choro. La sabata programo, la 31 de marto, proponas pliajn prelegojn kaj diskutojn. Kadre de ili Francisco Vesler parolos pri apozicio kaj nominacio, ĉu monstroj de la Esperanta gramatiko. Paulo Soviena traktos la temon La monstro datrevenas, 200-jara Frankenstein. Paulo Nascenges klarigos kial poeziumado estas la vojo al plej alta lingvonivelo. Posttagmeze Karina Oliveira explicos kial Amikumu estas utila ilo. José Passini convincos que Esperanto jam venkis, kaj fine Elmir Solima starigos la demandon fit plena esperantisto. Ĉu vi?
Ne atendite sonoriloj alvokas nin. Esperando y en la mensaje tiel vera esperando cae ni hay coro en a mí.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun ni proponas referencon al la Seula Esperantologia Konferenco, en kies fino profesoro Humphrey Tonkin prezentis la prelegon pri la temo Esperanto esploraj prioritatoj. Bonvolu aŭskulti ĝian unuan parton.
La fenomeno de Esperanto Por vostri canti el plurai di pontoi, exemple kiel lingvon, kiel socian movadon, kiel culturan fenomenon. La exterstaranto al Esperanto verŝajne rigardas Esperanton unuavice kiel lingvan eksperimenton, proponon krei kaj konstrui lingvon por internacia uzado. Antaŭ pli ol unu jarcento, Kukio Kvak kaj Lo proponis superrigardon de planlingvoj en sia duvoluma verko. La granda debato de la unua jardeko de la dudeka jarcento conservis unuavice la lingvajn komponentojn de internacia lingvo. Dum tiu epoko la termino interlingvistiko estis kreita de Jespersen por priskribi la komparan studon de planitaj lingvaj sistemoj. Kiam en 1907 venis la apero de Ido kaj la konata Ido-skismo, la idistoj ne rekonis la potencon de la socia flanko de Esperanto. Zamenhof ne nur kreis lingvon, li kreis ankaŭ movadon aŭ komunumon, kaj li ankaŭ kreis pasintecon. Komunumo ekestas ne nur pro komunaj celoj, sed ankaŭ pro komuna pasinteco, kiu estas kreita parte el la interkonsento, kiu kreis la komunumon jam en la komenco. Tion bone komprenas la teoriistoj pri naciismo kaj tiel nomataj imagitaj komunumoj, ekzemple. Esperanto restis fidela al si mem, ne pro la supereco de tiu aŭ alia lingva trajto, sed pro la lojaleco de la esperantistoj al komuna internacilingva ideo. La socia aspekto de Esperanto esence venkis kontraŭ la lingva aspekto. Interne de tiu socio, paralele kun ĝi, kreiĝis ankaŭ kulturo. Ne nur temis pri tio, ke la esperantistoj konsistigis grupon kuntenitan de ideologia nocio, sed ke evoluadis komunaj kondutoj, tradicioj kaj artaj verkoj, produktoj de impulso evidenta preskaŭ de la komenco en la Zamenhofa revolucio. Zamenhof mem verkis poemojn, tradukis grandajn verkojn de la okcidenta kulturo, tradukis ankaŭ la Biblion. Lin aparte interesis proverboj. La esperantistoj sekvis tiun vidon, ekestis kulturo kaj ekestis pasinteco. Vortoj, en la kazo de Esperanto, radikoj, havas signifon. Tiun signifon paradokse ili havas pro tio, ke ili jam havis ĝin. Unu el la grandaj problemoj en kreado de komunumo, precipe planlingva komunumo, estas plani tiun pasintecon, kiu donas signifon al la nun tempo. Tion Zamenhof atingis ekzemple per utiligo de jam ekzistantaj semantikaj sistemoj en la lingvoj de Eŭropo, kiam li kreis sian radikadon, kaj per ligo inter Esperanto kaj la eŭropa kulturo, kiun li kreis per sia ambicia traduka programo. Do tio estu komenco de tio pri kio mi volas tie. Mi volas paroli iomete pri la movado aŭ la ideo de movado. La esperantistoj elektis uzi sian lingvon laŭ diversaj kaj specifaj manieroj. En la fruaj jaroj oni observis aŭ oni observas multan emfazon je praktika uzo, verkado de komerca korespondado, starigo de fakaj kontaktoj. Samtempe la Esperanto publiko rezistis centran organiziĝon. Tiu rezisto eble rezultigis perdon de fokusita energio, precipe en la disvastigo de la lingvo, sed manke de io alia, ĝi fakte fortigis organizajn strukturojn ĉe la bazo, lokajn klubojn ekzemple, neformalajn kursojn. Formiĝis kulturaj normoj, neformalaj kontaktoj. Nur en la komenco de la dudeka jarcento oni fondis internaciajn Esperanto-instituciojn, ekzemple la Lingvan Komitaton en 1905 kaj kompreneble UEA en 1908, kiam Esperanto estis tamen jam 21 jaro. La unuaj uzantoj de la lingvo elektis uzi ĝin por certaj agadoj, malpli por aliaj. Okazis lingvaj debatoj, por ne diri disputoj, sed la fruaj uzantoj observis certajn normojn. La fortoj, kiuj puŝis la esperantistojn al la lingva centro, superpezis tiuin, kiui pusis ilin alla periferio. Sur base de la scriba lingvo, et estis iom post iom normoi de parola lingvo. Mal multe conatae hodiau, char tiu estis periodo antau la electronei registrei rimedoi de hodiau, pri kiui exemple parolis Barbara Jus. Iom da lingva archeologio por elfossi la fruan parolan lingvon, povus esti tre utila. Ci estus certa grade eltrovebla en fruae sonregistroi cae en la textoi de teatrajoi. Studoi de la Esperanto-movado estas relative abundae. Multae estas amatorae compilajoi de factoi au historiajoi. Multae argumentas por aparta vidpunto, exemple priva cae la centrezzo de la tionomata neutrala movado, Dresden cae la internazia laborista movado, la penna cae la sposila rolo della moderna UEA. Sed, precipe en la nuna tempo, multae examenas la movadon au iun elgiai integrae elementoi con iom da objectiva distanso. Mi menciu la laboron de Van Dyck cae Linz pri UEA, cae comprenende Linz pri la intermilita esperanto movado. Ofte ilia vidpunkto estas pure interna, UEA en la Esperanto-movado, ekzemple. Foje ĝi prenas en konsideron la politikan ĉirkaŭaĵon, ekzemple mia moto pri la japana Esperanto-movado kaj Linz pri la intermilitaj persekutoj kontraŭ esperantistoj. Kaj kompreneble estas ankaŭ verkoj, kiuj konsideras la Esperanto-movadon pure el ekstere. Precipe en la contexto de la internazilingva ideo, Gardia, Gordon, au la vivo de Zamenhof. En la frue tagoi, cae ancor vadio, exter staranto, pobus consideri la Esperanto comunumon essense kiel grupon de experimentantoi pri planita lingvo. Oni povas demandi sin gis kiu grado la adeptoi de Esperanto consistigis au consistigas coheran ideologian grupigion. Homoi venas al Esperanto, cae pli grave restas ce di, pro multae saime malsamae motivoi. Ciu existas comunae traitoi inter la practicantoi de Esperanto? Yes, ja. Ciu Esperanto estas io cion oni practicas, au cion oni simple parolas? Unu flanque, ni Esperantistoi fieras pretendi che Esperanto estas usebla cae usata por absolute cio. Aliflanke, mi postulas de miei kolegoj komunecon de agado kaj kredado. Ĉu la frazo "la esperantistoj kredas ke" estas konvinke kompatibla, ekzemple? La Esperanta socia movado ekestis en la finaj jaroj de la deknaŭa jarcento, periodo de intensa internaciismo en certaj medioj, de ekesto de sociaj organizaĵoj. Indas rigardi Esperanton kiel unu socian movadon inter multaj. Niaj historiistoj, tute nature, kaj precipe en la fruaj jaroj, emis verki aŭ kompili historiojn de Esperanto mem, ne de Esperanto kiel unu inter multaj tiutempaj sociaj movadoj. Tio nun komencas ŝanĝiĝi. Pli da eksterstarantoj komencas interesiĝi pri la fenomeno Esperanto kaj trakti ĝin serioze. Grava paŝo tiu direkten estis la verko de Umberto Eco pri la serĉado de la perfekta lingvo, kiu esence lokis Esperanton en la fluon de la historio de ideoj. Afero kiu okazis fakte en du tri niaj prezentoj hodiaŭ, kaj tiu laŭ mi estas tre pozitiva evoluo. Same eblas rigardi Esperanton kiel unuan klopodon en la nuntempa mondo crei post-nazian internazian culturum. En la angla lingva mondo, actuale, ocasas vigla debato pri tio ciu pere de la angla lingvo au translingve et estas tutmonda culturo, cun tutmondai culturai productoi, tutmondai culturai formoi. Autoroi ne denasce parolantai la anglan lingvon discutas la ficon de transiro el ancra loca lingvo al lingvo de internazia comunicado, en kiu ne denasculoi pli kaj pli acceptigas. Aliflanke, nova ondo de naziismo kontrabatalas tiun internaciismon, kiu laŭ multaj kritikoj avantaĝis aŭ avantaĝas certan kaston kaj obstaklis la ordinarajn homojn.
Vi audis, gesignoroi, la unuan parton de la prelego de profesoro Humphrey Tonkin presentita dum la Seula UCO pri la temo Esperanto esplorei prioritatoi. Gis nas nian hodiovan programon. Gis la raudo, signorinoi, kai signoroi, jam venant semaine.
Ne attendite. Sono riloi. Algo ni esperando y en la mensaje tiel vera esperando. Ai niai coroi, en amia.